Matius bab 19.
Sawise ngrampung ke piwulange kuwi, Gusti Yesus terus ninggal bawa Galilea, budal nang bawa Yudea, ngabra Laut Jordan. Wong pirang-pirang padha ngetut ke dekne, lan kabeh padha ditambani larane. Terus ene wong Farisi padha teko. Jawane arep ngeneng dekne nganggo pitakonan. Mulane terus padha takon ngene marang Gusti Yesus.
Apa wong lanang entuk megat bojone manut sak karepe dhewe?
Saorane Gusti Yesus.
Apa kowe ora maca nang kitab suci? Nek Gusti Allah nggone gawe manungsa kawit wiwitane rupa wong lanang lan wong wedok. Gusti Allah uga ngomong, mulane wong lanang kudu ninggal bapa lan biyunge lan dadi siji karo bojone, dadine wong loro dadi daging siji. Wong loro kuwi wis ora loro meneh. Nanging namung siji. Lan apa sing wis didadekke siji karo Gusti Allah? Manungsa ora keneng misah.
Para Farisi terus padha takon,
"Lah nek ngono, lah keneng apa Nabi Musa kok ngomong nek wong lanang kudu ngekei layang pegat marang bojone nek dipegat? Apa kuwi tegese ora ngilani pegatan?"
Gusti Yesus terus ngomong,
"Nabi Musa enggone ngilani kuwi megat bojomu, kuwi jalaran kowe ora keneng dikandhani. Nanging ing wiwitane ora kaya ngono. Kowe padha tak kandhani. Sapa megat bojone terus kawin karo wong liyane, wong kuwi laku bedang. Kejaba nek bojone laku bedang."
Murid-muride Gusti Yesus terus ngomong,
"Dene wong oma-oma kaya ngono lakune, apa ora luwe apik nek ora oma-oma wae?"
Gusti Yesus semaur,
"Ora saben wong bisa nglakoni kuwi. Namung wong sing dipiji karo Gusti Allah. Awit teneng wong sing ora bisa omah-omah, jalaran kawit lahir wis ngono. Eneng uga sing ora bisa omah-omah, jalaran didadekke ngono karo wong liyane. Lan eneng liyane meneh sing milih ora omah-omah sangka karepe dhewe. Jalaran namung kepingin ngurusi keratone Gusti Allah. Sapa sing bisa nglakoni ya ben nglakoni."
Ing sawijine dina, wong-wong padha nggawa anak-anake nang nggone Gusti Yesus, nyuwun supaya padha didongake lan diberkahi. Nanging wong-wong kuwi padha diseneni karo murid-muride. Gusti Yesus malah ngomong marang murid-muride,
"Mbok ben bocah-bocah kuwi padha mrene, aja dialang-alangi. Awit keratone swarga kanggo wong sing kaya bocah-bocah kuwi."
Gusti Yesus terus numpangi tangan marang bocah-bocah, terus lunga saka panggonan kono. Ing sawijine dina ana wong nomoro nang gone Gusti Yesus, takon ngene,
"Guru, supayane bisa nampa urip langgeng, aku kudu nglakoni penggawe becik apa?"
Gusti Yesus semaur,
"Keneng apa kowe kok takon marang aku bab apa sing becik? Namung siji sing becik, ya kuwi Gusti Allah. Nek kowe kepengin nampa urip langgeng, kowe kudu nglakoni angger-anggere Gusti Allah kabeh."
Tembunge wong nom mau,
"Angger-angger sing endi?"
Gusti Yesus terus maur,
"Kowe aja memateni, aja laku bedang, aja nyolong, aja ngapusi. Ngajenono marang bapa biyungmu lan tresno marang wong liya kaya nggonmu tresno marang awakmu dhewe."
Wonge terus ngomong ngene,
"Angger-angger kabeh kuwi wis tak lakoni. Lah ijek kurang apa meneh?"
Tembunge Gusti Yesus ngene,
"Nek kowe kepingin sampurno, barang-barang duwemu didol kabeh. Sepiro payune dikeke marang wong sing ora duwe, supaya kowe duwe bondo nang swarga. Sawise kuwi terus mbreneo melu aku."
Kadung krungu tembung kuwi, wong nom mau terus lunga karo sedih. Awedane sugih banget. Gusti Yesus terus ngomong marang murid-muride,
"Kowe padha tak omongi. Pancen angel tenan kanggo wong sugih mlebu ing kratone swarga. Tak baleni meneh tembungku. Malah luwe gampang unta mlebu bolongane dom tenimbang wong sugih mlebu kratone Gusti Allah."
Krungu tembung kuwi mau para murid kaget banget terus takon,
"Lah nek ngono, sapa sing bisa selamat?"
Gusti Yesus nyawang murid-muridnya terus ngomong,
Kanggo manungsa perkara kuwi pancen mokal. Nanging kanggo Gusti Allah ora eneng barang sing mokal.
Rasul Petrus terus ngomong marang Gusti Yesus.
Gusti, awake dhewe wis ninggal sembarange awake dhewe. Lan saiki melu kowe. Awake dhewe bakal entuk apa?
Saorane Gusti Yesus.
Kowe padha tak omongi. Besok ingin tentekane jaman, anake manungsa bakal jagong nang dampar panguwasa. Ing waktu iku, kowe sing padha melu aku, uga bakal melu jagong nang dampar lan ngrutu taleri Israel rolas. Lan saben wong sing ninggal omahe, sedulure lanang apa wedok, bapa ibune, anak-anake lan kebone, jalaran nglabuhi aku. Wong kuwi bakal nampa ijole ping 100 lan uga bakal entuk urip langgeng. Nanging oke wong sing tekane dhisik bakal dadi keri dhewe, lan oke wong sing tekane keri bakal dadi dhisik dhewe.